Երկված երգը։ Երբ Բրիկեն իր նոր, ճարպիկ, ճկուն և ուժեղ մարմնի օգնությամբ կարողացավ դուրս պրծնել կերնի տան շրջապարի սպից և փողոց դուրս ելավ, նա տաքսի կանչեց և տվեց մի տարօրինակ հասցե. «Պեր Լաշեզի գերեզմանատուն»։ Սակայն Վոլտերի հրապարակը չհասած, նա փոխեց տաքսին և ուղղվեց Մոնմարտր։ Նախնական ծախսերի համար նա իր հետ վերցրել էր Լորանի պայուսակը, որտեղ կար մի քանի տասնյակ ֆրանկ։ «Մի մեղք ավելի կատարելը մեծ բան չէ, մանավանդ որ այդ անհրաժեշտ է»,  հանգստացնում էր նա իրեն։ Գործած հանցանքների զղջումը երկար ժամանակով հետաձգվեց։ Նա նորից իրեն զգում էր ամբողջացած, կենդանի, առողջ մարդ, և այն էլ ավելի ջահել, քան առաջ էր։ Մինչ վիրահատումը, իր կանացի հաշվով մոտ 30 տարեկան էր։ Իսկ նոր մարմինը 20 տարեկանից ավելի չէր լինի։ Այս մարմնի գեղձերը ջահելացրել էին նաև Բրիկեի գլուխը։ Երեսի կնճիռները անհետացել էին, նրա գույնը լավացել էր։ «Հիմա արժե ապրել», մտածում էր Բրիկեն, երազանքով նայելով պայուսակում գտնված փոքրիկ հայելու մեջ։ «Այստեղ կանգ առեք», հրամայեց նա շոֆերին, և վճարելով, ոտքով առաջ գնաց։ Առավոտյան ժամը 4-ն էր։ Նա մոտեցավ Շանուար ծանոթ կաբարեին, ուր ելույթ էր ունեցել այն ճակատագրական գիշերը, երբ պատահական գնդակը ընդհատեց ուրախ շանսոնետը, որ նա երգում էր։ Կաբարեի պատուհանները դեռ վառ լուսավորված էին։ Բրիկեն հուզմունքով մտավ իրեն ծանոթ նախասրահը։ Հոգնած շվեյցարը անշուշտ չճանաչեց նրան։ Նա արագորեն մտավ կողքի դռնից և միջանցքից անցավ արտիստների շենքը, որ կից էր բեմին։ Նրան առաջինը հանդիպեց Շեկ Մարթան։ Վախեցած ճչալով, Մարթան թաքտվեց իր զուգարանում։ Բրիկեն ծիծաղեց և դուռը ծեծեց, սակայն Շեկ Մարթան դուռը չբացեց։ «Օ, ծիծեռնակս», լսեց Բրիկեն մի տղամարդու ձայն։ Բրիկեն այս անունով հայտնի էր կաբարեում, որովհետև սիրում էր ծիծեռնակի պիտակ կրող կոնյակ խմել։
«Ուրեմն դու ողջ ես, իսկ մենք քեզ վաղուց էինք մեռած համարում»։
Բրիկեն ետ նայեց և տեսավ գեղեցիկ, էլեգանտ հագնված մի տղամարդու, շատ գունատ, սափրված երեսով։ Այդպիսի գունատ դեմքեր ունենում են այն տղամարդիկ, որոնք հազվադեպ են տեսնում Արեգակի երեսը։ Այդ Ժանն էր, Շեկ Մարթայի ամուսինը։ Նա չէր սիրում խոսել իր պրոֆեսիայի մասին։ Իսկ նրա բարեկամներն ու բաժակակիցները անհարմար էին համարում նրան հարցնել իր ապրուստի աղբյուրների մասին։ Բավական էր, որ Ժանի մոտ հաճախ խոշոր գումարներ էին լինում, որ նա հոգի տղա էր։ Գիշերները, երբ նրա գրպանը լիքն էր լինում, գինին գետի նման հոսում էր, և Ժանը վճարում էր բոլորի փոխարեն։
«Որտեղից թռար, ծիծեռնակս»։
«Հիվանդանոցից», պատասխանեց Բրիկեն, վախենալով, որ իր նոր մարմինը կխլեն այդ կնոջ բարեկամներն ու հարազատները, որին պատկանել է իր մարմինը։ Բրիկեն որոշեց ոչ ոքի չասել այդ անսովոր վիրահատման մասին։
«Իմ դրությունը շատ լուրջ էր», շարունակեց նա ստել։ «Ինձ մեռած կարծեցին և նույնիսկ ուղարկեցին դիասրահ, սակայն այնտեղ մի ուսանող, որը զննում էր դիակները, ինձ վերցրեց և շոշափեց թույլ խփող զարկերակս. ես դեռ կենդանի էի, պատկերացնում եք, գնդակն անցել էր սրտիս կողքով. ինձ իսկույն ուղարկեցին հիվանդանոց, և ամեն ինչ բարեհաջող անցավ»։
«Սքանչելի է», բացականչեց Ժանը։ «Մերոնք բոլորը սաստիկ պիտի զարմանան, հարկավոր է քեֆ անել քո հարություն առնելու արթիվ»։
Դրան փականքը չրթաց։ Շեկմարթան, որ ականջ էր դնում դռան հետևից այս խոսակցությանը, համոզվեց, որ Բրիկեն տեսիլ չէ, և դուռը բացեց։ Ընկերուհիները գրկախառնվեցին և ջերմ համբուրվեցին։
«Դու կարծես ավելի նրբացել ես, դարձել բարձրահասակ ու գեղեցիկ, ծիծեռնակ»,
ասաց Շեկմարթան, հետաքրքրությամբ և որոշ զարմանքով նայելով այսպես անսպասելիորեն Երևան եկած իր ընկերուհուն։ Բրիկեն թեթև շփոթվեց կանացիական այս քննախույզ հայացքից։
«Պարզ է, ես նիհարել եմ», պատասխանեց նա։ «Ինձ կերակրել են միայն բուլիոնով. հասակս շատ բարձր կրունկտերով տուֆլի եմ գնել, դե շորերիս ձևն էլ. Բայց ինչու այսքան ուշ ես եկել այստեղ»։ «Օ, դա ամբողջ մի պատմություն է. Դու արդեն ելույթ ունեցել ես, կարող ես մի րոպե ինձ հետ նստել»։
Մարթան գլխով դրական նշան արավ։ Ընկերուհիները նստեցին մեծ հայելիով մի փոքրիկ սեղանի առաջ, որտեղ դրված էին գրիմի մատիտներ ու ներկեր, օծանելիքի սրվակներ, պուդրայի, վարսակալների ու գնդասեղների ամեն տեսակի տուփեր։ Ժանը նստեց նրա կողքին, ծխելով եգիպտական գլանակը։
«Ես հիվանդանոցից փախել եմ, ուղակի փախել եմ», ասաց Բրիկեն։ «Բայց ինչու համար»։ «Ձանձրացրել էին բուլիոններով, հասկանում ես, բուլիոն, բուլիոն, բուլիոն. ես ուղակի վախենում էի խեղտվել բուլիոնից, իսկ բժիշկը չէր ուզում ինձ բաց թողնել. Նա դեռ ուզում էր ինձ ցույց տալ ուսանողներին. Վախենում եմ, որ ինձ կհետապնդի ոստիկանությունը. Ես այժմ չեմ կարող իմ տունը վերադառնալ և ուզում եմ քեզ մոտ մնալ. Իսկ ավելի լավ կլինի բոլորովին հեռանալ Փարիզից մի քանի օրով. Բայց փողս այնքան քիչ է»։
Շեկմարթան նույնիսկ ձեռքերը իրար զարկեց, այնքան հետաքրքիր էր այդ։
«Դե իհարկե, դու ինձ մոտ կմնաս», ասաց նա։
«Վախենում եմ, որ ոստիկանությունն ինձ էլ կորոնի»,
մտածկոտ ասաց Ժանը, բաց թողնելով ծխի մի օղակ։
«Ինձ էլ հարկավոր է մի քանի օրով անհետանալ հորիզոնից»։
Ծիծեռնակը իրենց մարդն էր, և Ժանը չէր թաքցնում նրանից իր պրոֆեսիան։ Ծիծեռնակը գիտեր, որ Ժանը մեծ մասշտաբի թռչուն է։ Նրա մասնագիտությունը դրամարկղներ կոտրելն էր։
«Թռչենք, ծիծեռնակս, թռչենք դեպի հարավ. դու, ես և Մարթան. Ռիվիերում ծովային օդ կշնչենք. երկար նստելով ձանձրացանք, հարկավոր է թարմանալ. հավատում ես, երկու ամսից ավելի է, որ արեգակի երես չեմ տեսել, և արդեն սկսում եմ մոռանալ, թե ինչ տեսք ունի նա»։
«Այ, հրաշալի բան»,
ծափահարելով բացականչեց Շեկմարթան։ Ժանը նայեց թանկարժեք ոսկյա ապարանջանաձև ժամացույցին։
«Սակայն մենք մի ժամ դեռ ժամանակ ունենք. սատանան տանի, դու պետք է վերջացնես քո չավարտած երգը, իսկ հետո կթռչենք, և թող քեզ որոնեն»։
Բրիկեն ուրախությամբ ընդունեց այս առաջարկը։ Նրա ելույթը մեծ ֆուրոր հանեց, ինչպես որ ինքն էր սպասում։ Ժանը բեմ ելավ կոնֆերանսիեի դերում։ Հիշեց այն ողբերգական պատմությունը, որ տեղի ունեցավ այստեղ Բրիկեի հետ սրանից մի քանի ամիս առաջ։ Ապա հայտարարեց, որ օրիորդ Բրիկեն հասարակության ցանկությամբ վերակենդանացավ, երբ ինքը, Ժանը, նրա կոկորդը լցրեց մի բաժակ ծիծեռնակ կոնյակ։
«Ծիծեռնակ, ծիծեռնակ», ճչում էր հասարակությունը։
Ժանը ձեռքով նշան արեց, և երբ լռեցին ճիչերը, շարունակեց.
«Ծիծեռնակը կերքի շանսոնետ այնտեղից, որտեղ նրան այնպես անսպասելիորեն ընդհատեցին. օրկեստր, կատվիկը»։
Օրկեստրը նվագեց, և կուպլետի կեսից բուռն ծափահարությունների տակ Բրիկեն մինչև վերջ երգեց իր երգը։ Ճիշտ է,
Մեծ աղմուկի մեջ ինքը չլսեց իր ձայնը, բայց այդ հարկավոր էլ չէր։ Նա իրեն երջանիկ էր զգում, ինչպես երբեք, և արբեցած էր, որ իրեն չեն մոռացել և այնպես ջերմ են դիմավորել։ Բրիկե ինչ էր շփոթեցնում այդ ջերմությունը, որ ավելի ուժեղացրել էր գինին։ Ավարտելով երգը, նա հանկարծ աջ ձեռքով գեղեցիկ ժեստ արեց։ Այդ նոր բան էր, հասարակությունն էլ ավելի բարձր ծափահարեց։ Այդ որտեղից է նրան, ինչ գեղեցիկ շարժուձև, հարկավոր է ընդօրինակել այդ ժեստը, մտածում էր Շեք Մարթան։ Բրիկեն բեմից իջավ դահլիճ։ Ընկերուհիները համբուրեցին նրան, ծանոթները բարձրացրին բաժակները և իրար զարկեցին։ Բրիկեն կարմրել էր, նրա աչքերը փայլում էին։ Հաջողությունն ու գինին պտտեցրին նրա գլուխը։ Մոռանալով հետապնդման վտանգը, Բրիկեն պատրաստ էր ամբողջ գիշերը նստել այստեղ։ Սակայն Ժանը, որ ուրիշներից պակաս չէր խմել, չէր կորցրել իրեն։ Ժամանակ առ ժամանակ նա նայում էր ժամացույցին և վերջապես մոտեցավ Բրիկեին և բռնեց նրա ձեռքը։ «Ժամանակն է»։ «Բայց ախր ես չեմ ուզում, դուք կարող եք մեկնել առանց ինձ, ես չեմ գնա»,  պատասխանեց Բրիկեն, նազանքով ոլորելով աչքերը։ Այն ժամանակ Ժանը լուր բարձրացրեց նրան և դուրս տարավ։ Հասարակությունը դժգոհեց։
«Սեանսը ավարտված է»,
գոռաց Ժանը դռան միջից։
«Ցտեսություն, մինչև հաջորդ կիրակի»։
Նա Բրիկեին փողոց տարավ, որ ամեն կերպ ցանկանում էր դուրս պրծնել, և նստեցրեց ավտոմոբիլ։ Շուտով եկավ նաև Մարթան, փոքրիկ ճամպրուկներով։
«Հանրապետության հրապարակ»,
ասաց Ժանը շոֆերին, չցանկանալով ցույց տալ վերջին կայանը։ Նա սովոր էր ճանապարհորդել տեղափոխումներով։